Katra nākamā saruna kārta par Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes turpmākajām tirdzniecības attiecībām tiek gaidīta ar piesardzīgu optimismu, cerot uz to, ka smagnējās diskusijas beidzot nesīs gaidīto progresu. Šajā nedēļā sāksies jau 8. Saruna posms, taču noskaņojums abās Lamanša kanāla pusēs nebūtu nav tas optimistiskākais. Avoti Downing Streetā britu mēdījiem vēsta, ka vai nu šajā saruna kārtā tiešām tiks piedzīvots gaidītais izrāviens, vai arī šīs sarunas vienkārši noslēgsies jau šajā nedēļā. Lai arī šāds bezvienošanās scenārijs vismaz Eiropas pusē tiek uzskatīts par ļoti nevēlamu, paši britu politiķi turpina uzsvērt, ka patiesībā jau nekāda bezvienošanās scenārija nemaz nav, jo izstāšanās dokuments ir panākts un arī apstiprināts. Pārējais jau esot tikai formalitātes. Arī britu premjerministrs Boris Johnsons pagājušā nedēļā atkārtot uzsver, ka apvienotā karaliste ir gatava dažādiem scenārijiem.
Well, we're ready for any eventuality, of course, but we must make sure.
Mēs, protams, esam gatavi jebkādai notikuma attīstībai, taču mums ir jābūt pārliecinātiem, ka cilvēki saprot, gada beigās, neatkarīgi no saruna iznākuma, mēs pametam Eiropas Savienību un pārējais periodu. Mēs to pārdzīvosim un ir svarīgi, lai mūsu partneri saprot, ka apvienotā karaliste darīs to, kas tai ir jādara. Ja mums būs vajadzīgs Austrālijas stila risinājums un līgums, tad mēs to sasniegsim un mēs uzplauksim neatkarīgi no nekā. Viņi, protams, var būt saprātīgi un piedāvāt mums Kanādas risinājumu un es ceru, ka viņi tā rīkosies, taču, kā jau es teicu, mēs esam gatavi jebkādai notikumu attīstībai.
Kā nedēļas nogalē paziņoja britu galvenais Brexit sarunavedējs Davids Frosts, Lielbritānija noteikti nebūs tā puse, kas šajā sarunās nobīsies pirmā. Intervijā Mail on Sunday Davids Frosts uzsver, ka iepriekšējā Terēzes Mejas valdība nereiz vien blefoja, un šis blefs tika atklāts. Taču pašreizējā ministru kabineta uzdevums esot likt skaidri saprast, ka Londona savos piedāvājumos ir pilnīgi nopietna. Frosts uzskata, ka Eiropas Savienība joprojām nespēja uztvert apvienoto karalisti kā neatkarīgu valsti. Taču Lielbritānija nekad nebūšot tikai Eiropas Savienības klienta, un arī neļaušot, lai vienlīdzīgā spēles laukuma princips uz mūžu pakļautu britus Eiropas noteikumiem un prasībām. Taču, kā norādījis Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē, runa jau neesot tikai par to, ka Lielbritānija vēlētos noteikt pati savus standartus. Problēma rodas tad, ja mērķis ir kropļot konkurenci. Pēc Barnjē vārdiem ir ļoti daudz sfēru, kurās Lielbritānija ir gatava atteikties no tās pašreizējiem standartiem. Kā vienu no piemēriem, Eiropas sarunvedējs min pārtikas nozari.
Not only is the UK looking to go back on protections for geographical indications.
Lielbritānija vēlas atgriezties pie aizsardzības ne tikai pēc geogrāfiskiem principiem, kas noteikti izstāšanās līgumā. Viņi nav snieguši mums nekādas garantijas par turpmāko sanitāro un fitosanitāro režīmu, kas tiks ieviests ar nākamā gada 1. Janvāri. Kā mēs varam panākt progresu jautājumos par sanitārijām un fitosanitārijām problēmām, ja mums nav ne mazākās nojausmas par to, kā attīstīsies britu sistēma? Šīs nav kaut kādas tehnokrātiskas detaļas. Tie ir pamatprincipi. Uz spēles ir likti 10 000 darba vietu un cilvēku iztika, mūsu veselības drošība un labklājība, mūsu apkārtējā vide, klimats un mūsu pamattiesības.
Šeit gan jāmin, ka pēdējo nedēļu laikā ir aktualizējušās diskusijas arī par to, kā tieši risināsies turpmākās sarunas no Eiropas puses. Tā piemēram, Eiropas parlamenta pārstāvi ir norādījuši, ka tirdzniecības līguma teksts būtu jāpanāk vēlākais līdz 31. Oktobrim. Tāpat ir izskanējusi informācija, ka Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen varētu pastumt malā gan Mišelu Barnjē, gan Davidu Frostu, lai Brexita jautājumam panāktu augstākā līmeņa politisko risinājumu. Tiek pieļauts, ka šāda sola komisijas prezidenta, kopīgi ar Eiropas Savienības padomes prezidentu Šārlu Mišelu un Eiropadomes prezidējošās valsts Vācijas kanclere Angela Merkeli varētu spert pēc 16. septembra, kad paredzēta viņas State of the Union uzruna par situāciju Eiropas Savienībā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.